možno by pomohlo, keby ste nejaký príklad opísali takú konkrétnu situáciu, kedy ste si uvedomili práve na matematike, že vám tam rastú osobnosti, ktoré sú schopné sa prejaviť, ktoré sú schopné spolupracovať, vyjadriť svoj názor, počúvať argumenty. Skúste takú situáciu prizvíkať.
No, tie hodiny matematiky prebiehajú u nás asi tým spôsobom, že máme, povedzme, nejaké úlohy. Deti pracujú buď samostatne, alebo spolupracujú, majú tiež možnosť výberu. A teraz, keď vypracujú si zadané úlohy, tak ideme sa o tých úlohách rozprávať, akým spôsobom sa vlastne dopracovali k výsledku. A teraz sedíme v kruhu, máme hovoriacu vec, ak to používate niektorí. A hovoriaca vec znamená, tu sme museli zaradiť do matematiky, pretože tam niekedy dochádza k takým búrlivým diskusiám, že to je niekedy smrť v očiach. Takže, a deti teraz prezentujú svoj názor. Vyriešil som danú úlohu týmto spôsobom.
A o akom veku hovoríte a počkajte, aby sme
rozumeli? Vek? To sú tá veková skupina, o ktorej som hovorila. Takéto búrlivé diskusie sú tak druháci, tretiaci, štvrtáci. Už ten tretí ročník je taký riadne energický. Lebo tam tie deti akoby objavujú seba a chcú sa presadiť za každú cenu a potom je to aj o tom, že tie deti sa chcú presadiť aj za cenu toho, že ten výsledok nemajú správne a chcú si ho za každú cenu obhájiť. Takže deti teraz diskutujú o správnosti svojho výsledku. Niekto povie, ja som tú úlohu urobil takto, ten, kto ju má, povedzme, prvý alebo podľa nejakého postupu, úlohu zapíše na tabuľu a teraz obhajuje ten svoj postup. Hovorí o tom, riešil som to takto, takto, takto a dopracoval som sa k takémuto výsledku. A teraz tí ostatní súhlasíte s tým, nesúhlasíte s tým. Niekto povie, nesúhlasím s tým, lebo ja som tú úlohu vyriešil týmto spôsobom. Tak urobí druhý postup a tí ostatní sa dívajú a sledujú, že v čom je rozdielnosť toho postupu. A teraz si rozoberáme, že teda, či je možné sa dopracovať k výsledku dvoma rôznymi postupmi, alebo či vlastne má tá úloha len jedno riešenie. A teraz sa ozve tretí a povie, že je to celé zle, a on si myslí, že je to úplne inak, takto. A ten proces, tá diskusia, že snažíme sa vyhýbať hodnoteniu ako takému, snažíme sa vyhýbať tomu, aby sa hodnotili deti ako také, ale hodnotíme ten proces, to, že výpočet úlohy, ale nie ako Jožko, proste celé zle, ale ten proces, že tento výpočet je správny, tento výpočet je nesprávny a teraz ten, kto je pri tabuli, má to prvé, má pocit, že áno, toto je, ale musí byť správne, veď ja som hneď na to došiel a on si to musí obhájiť a tá diskusia, ktorá tam prebieha, je o tom, že deti potom majú tendenciu siahať k rôznym zbraniam na presadenie toho svojho názoru, ak tá diskusia nemá nejaké pravidlá. A teda tie zbrane sú rôzne. Takže treba... V takomto duchu to asi prebieha. Alebo dostanú zadanie nejakej úlohy a majú vypracovať. Napríklad vytvorte cyklotrasu, zvolíte im body a dáte im nejakú podmienku. Že napríklad nesmie bod A byť spojený cestou s bodom B, ale EFG môže sa kľudne prechádzať aj niekoľkokrát. Vytvoria sa skupiny detí a tie deti prichádzajú na rôzne riešenia. A prichádzajú naozaj na rôzne riešenia, že povedzme úloha má niekoľko riešení a teraz tie deti sú nútené dávať pozor počas celého toho procesu, lebo ak sú tie riešenia rôzne, nie je to o tom, že ja to mám takto isto, je to v pohode a už viac nemusím tomu venovať pozornosť, ale môže, ako stále sa otvára tá cesta, že môže to byť aj takto to môže byť a vykomunikovávanie si tohoto celého procesu nám veľmi pomáha napríklad aj v tom, keď rozprávame nielen na matematike, ale riešime aj na iných hodinách, na prírodovede, alebo
čo... Dá sa to, že to nie je vlastne ani že tak aktívne občianstvo, ale všeobecne schopnosť komunikovať. Sociálna nejaká dovednosť.
Ale tak aj nebrať hotové riešenia. To je to aktívne
občianstvo,
že nebudeme brať niečo automaticky, pretože to niekto povedal, ale že to aktívne zhodnotíme, alebo teda povie svoj názor a teda posprávame. To je to aktívne občianstvo v tej matematike. Znamená, že vypočítam príklad sám a viem si to obhájiť, alebo vypočíta niekto iný príklad a ja sa zamyslím nad tým, že či to je správne alebo nesprávne. A nie, že to vezmem vôbec, takéto je riešenie.
ten priestor je stále otvorený a ten spôsob, akým deti, napríklad tým, že my máme zmiešanú skupinu detí, tie deti musia voliť argumenty, ktorým rozumejú, povedzme, aj menšie deti. Čiže aj tá slovná zásoba sa musí prispôsobiť tomu, kto počúva, a musí tomu rozumieť. Ak sa niekto nájde, kto tomu nerozumie, tej obhajobe, povedzme, tak môže sa prihlásiť, že nerozumiem tomu a myslím si napriek tomu, že to nie je správne, tak on musí voliť inú cestu. Ako to akým spôsobom, ako to nazveme, že či už je to rozvoj komunikácie, sociálne učenie, ako vieme asi každý, čo sa za tým skrýva, takže v tomto prípade to nazývam ako aktívnym občianstvom, lebo tie deti sa učia presadzovať svoj názor, učia sa ho obhajovať, zvoliť vhodnú komunikáciu vzhľadom k počúvajúcemu, ale zároveň sa učia aj, akým spôsobom prijať, povedzme, že môj názor nebol správny, akým spôsobom niekedy ako zvládnuť tú potupu toho, lebo pre niektorých je to na začiatku určite potupa, kým si zvykneme na to, že chyba je niečo, na čom sa učíme, tak niektorí to veľmi ťažko zvládajú. A za každú cenu, ak sa cítia ako porazení, tak prosto chcú to tým ostatným ako vrátiť, aby to poníženie cítili. A toto je veľmi dlhý proces. To je veľmi dlhý proces. Neviem, stačí.
Je to také polúčte na matematike.
Áno, presne to. To, čo som vám písala, že čo mne na matematike vadilo, že proste boli to len samé čísla, že nebolo tam to ľudské teplo, tak vlastne to prostredie matematiky zasadené do takých humánnych rozmerov.
Ja som sa chcela spýtať, či to kolokvium riešení, nazvem to, či je po každom probléme, ktorý máte, alebo že proste prakticky si to neviem predstaviť, že ako to je tam proste, že či to takto rieši práve ako platný, ktorý je.
Nie, to sú práve série príkladov. Ak poznáte učebnicu vedného matematiky, tak je to o tom, že Jaya má sčítacie trojuholníky a teraz v rámci tých sčítacích trojuholníkov tam má 5 príkladov a keď si to deti urobia, tak potom si sadáme a urobíme si akoby kontrolu. Niekedy to nemusia kontrolovať ani so mnou, ale nájdu si dvojicu. My máme napríklad podmienku, že nájdi si dvojicu, s ktorou si nesedel, ale a skontroluj si to s ňou, ale no, teraz hovorím o dvojici, ale štandardne ako trojica. To je, nás je veľmi maličko, no maličko, vzhľadom na to, že sa ráta s tým, že tých detí bude 20, tak nás je málo, lebo máme štvrtákov, máme napríklad 9. Takže po istej sérii príkladov, alebo tie príklady mám on tak zostávané, že čo aj má na veľkú cyklotrasu. A tá veľká cyklotrasa vyžaduje od detí dlhší čas, aby nad ňou uvažovali, čiže tam riešime to spoločné sedenie po jednom príklade, po tej cyklotrase. Ale pri takých mechanickejších príkladov, ako sú napríklad tie sčítacie trojuholníky, násobkové obdĺžniky, tak tam je to také jednoduchšie, dá sa tam viacej príkladov zaradiť do toho rozprávania a môžu si to zároveň deti kontrolovať same. Niektoré z mojich skúseností vyplynulo, že niektoré veci nemôžete nechať celkom, aby si deti skontrolovali same, že niektoré naozaj treba len taký ako, nie, ja im to kontrolujem, ale ten dohľad a ten dohľad tam treba trošku urobiť a usmerniť potom aj otázkami. Nech sa páči.
To mi napadá, že hedná matematika je krásna, akože určite je, aj ju teda učím už niekoľko mesiacov so svojou dcerou, trváčkou. A dal taký hlavný argument aj učiteľky, ktorá vlastne učila alebo aj učí hejného matematiku, je, že vlastne presne toto, že vlastne nemám skupinu detí, ktoré to vlastne nemôžu spolu odkomunikovať, takže lepšie ju nerobiť doma, hej. Vlastne bola vlastne záverečná veta. A teraz vlastne čo s tým? Akože mne sa hejného matematika páči, viem, že je to proste dobré, je to krajšie, ako určite lepšie ako tá bežná. Ale je fakt, že proste je zatiaľ jedna, aj keď teda mladší súrodencov má, ale akože to zatiaľ ešte až tak nejde. Tak vlastne, že čo s tým, že aké sú jej možnosti a proste takéto veci, že vlastne, akože ja to s ňou síce prejdem, pýtam sa jej na to, akože rozprávame sa o tom, ale je to akože veľmi vzdialené proste tomu, ako sa to vlastne má v tej skupine.
On práve povedal, že tam ideálne je, teda ten minimálny počet detí sú 3. A preto, aby nadviazali diskusiu, alebo teda traja proste účastníci tej diskusie by mali byť vy ste si toho zainteresovaná do toho, tak máte trochu iný vzťah k tomu dieťaťu, aj iným spôsobom príjmate tie jeho názory, že už máte také zaužívané stereotypy v komunikácii a to dieťa potrebuje také nabádanie. Ale vravím, profesor povedal, že traja, keď sú, môže byť, tak si zožente nejaké ďalšie dve deti z ulice. No, tá matematika je otvorená každému, čiže vy môžete robiť ako učebnicu matematiky a môžete tie príklady robiť, už aj to samotné je pre deti prínosom, ale teda tá ďalšia časť je niečo, čo je vecou diskusie ďalej. Nech sa páči.
Ako som videla aj zrejme na iných fórach, rozpráva vlastne pán profesor Hejny o tom, že jeho v matematike takýmto spôsobom dovedol jeho otec a nemal viac detí, že mal asi jeho jedného, keďže vždy ho rozprávala ako keby o tom ich vzťahu. Nespomínal, že boli sme tam ešte so súrodencami a neviem kým, tak mi to príde také, že oni určite to našili na také prostredie, že viacero detí, ale že keď jeho otec bol schopný ako keby veľa z tých vecí, ktoré on ďalej rozpracoval so skupinou odborníkov, proste ako keby boli schopní to robiť len s otcom, tak podľa mňa nie je úplne nepredstaviteľné, že aj rodič to môže robiť iba s jedným dieťaťom.
Ja hovorím, že ak je v princípe tá matematika, tú matematiku môže robiť každý ako z učebnice, ako matematiku, ak ju chce ešte posilniť od tú komunikačnú zložku, od to aktívne sa zapájanie, od tú diskusiu, tak tam podľa mňa len treba skúšať. Lebo toto sú veci, ktoré ani on sám ako nevedel na to povedať, že teda je to takto, za týchto okolností to funguje.
Ja som teda zažila profesora Hejného na homeschoolerskom seminári v Prahe a teda teraz nedávno som tam bola tiež a bolo to vlastne prednáška s rodičmi, ktorí takto vzdelávajú doma svoje deti formou Hejného matematiky. A pán profesor Hejný tam myslím ani vôbec nespomínal týchto troch ľudí, alebo možno ako okrajovo, ale veľmi odporúčal homeschoolerom svoju matematiku. A títo rodičia vlastne hovorili o posilnení vzťahu, spôsobu komunikácie, inom pozeraní na dieťa, tak ono to má, ja si nemyslím, že je tak veľmi dôležité, aby to boli traja ľudia, pretože tá Hejného matematika, ten spôsob komunikácie a tie všetky veci vie ten rodič, ktorý vzdeláva doma svoje dieťa, ktorý ho teda nemá v tom kolektíve a teda má s ním nejaký vzťah, rieši teda, myslím si, že dostatočne, ja tam ten problém vôbec nevidím a teda tiež to mám čím svojiť.
Nevyjadrujem svoj názor, toto je názor profesora Hejného v Bratislave teraz, že traja ľudia. To, čo pre mňa vyvstáva, je otázka, ako je nastavený rodič na to. Ak rodič nevidí v tom problém, treba sa ešte opýtať aj dieťaťa, či v tom nevidí problém. Či nepotrebuje ešte niekoho na diskusiu, či by ho to nejak neobohatilo.
Nech sa páči.
Mňa zaujíma to, že toto sa dá učiť do akého veku, respektíve ten homeschooling je prvý stupeň. Aj druhý stupeň už sa dá? Že vlastne, keď to dieťa sa naučí takýmto nejakým systémom, hej, potom príde treba z druhý stupeň alebo stredná škola, že vlastne ako sa to dieťa vie adaptovať, že či už vôbec takých určite asi takých ľudí už sú, ale že viete, že sú určité štandardy v škole, že musí, ja to ročníku musím vedieť toto, a že či sa to dá vlastne nejakým spôsobom, lebo keď sa tam diskutuje, hej, že koľko hodín vlastne sa tou diskusiou kvázi ako minie, hej, keď tie ostatné deti akože dupu šlapu, hej, a počítajú 150 príkladov, takže či tam nie sú nejaké rozdiely, alebo či vy to máte nejaké vypozorované, alebo aké máte s týmto skúsenosti?
No, diskusiou sa minie veľa času. Preto sa to v škole nerobí. Pretože v škole nie je čas na diskusiu, v škole sa dokola opakujú proste podľa istých schém príklady.
Keď on príde, ja neviem, na druhý stupeň, hej? Mm-hmm. Alebo na gymnáziu, že čo potom, či tam nie sú nejaké priekvasné
No, to je práve ten rozdielný prístup, že niekto si myslí, že musí v matematike vyrátať veľa príkladov, aby bol dobrý a zase ten druhý prístup je, že niekto, alebo môžeme si myslieť, že ak dieťa pochopí pointu, tak vlastne týmto spôsobom vie postupovať v tej matematike oveľa rýchlejšie, akože pochopenie toho princípu, akým je ten príklad zostavený a vlastne ten princíp hľadá, nie opakuje schémy. No a
tá diskusia v podstate trvá rovnako dlho, ako to, že v škole vyrátajú 10 príkladov, vtedy toto dieťa pochopí versus tá diskusia, po ktorej to pochopí.
No, tá diskusia je oveľa náročnejšia na tej hejného matematiky, ako to rátanie príkladov, to vám môžem veľmi zodpovedne povedať. A tie skúsenosti, čo máme, že niekedy proste je to o plači, že tie deti ako, hovorím, treba tam riešiť aj to, že jednak to dieťa nemusí správne ten príklad vyriešiť, alebo teda tak požadovaným spôsobom, ale potom, čo prichádza, je to, že akým spôsobom to on znáša, aká trauma je okolo toho a teraz všetci zabudajú ma na matematiku a teraz sa venujú tomu, že viete, tam ten priestor je zrazu tak široký na veci, ktoré vôbec sa netýkajú zdánlivo tej matematiky, že ja si osobne myslím, že škola, pokiaľ nemá nastavený celý svoj systém spôsobom tých piatich krokov k zážitku, je to veľmi pre ňu ťažké. Ak učíme štandardným spôsobom hodiny a potom zrazu tam pridáme hejného matematiku a čakáme, že deti presne túto hodinu budú pripravené diskutovať, argumentovať a všetko to proste bude šlapať, toto je hlboký omyl. Pretože tie deti sa na ten argument pripravujú proste niekedy nájdu riešenie z predošlého dňa a celý deň si premietajú, akým spôsobom to na tej ďalšej hodine budú argumentovať. A to sa nedá, ak je to ten systém, proste je tam len vsunutá tá matematika. Ale ako oni tým musia žiť, ten zážitok je u nich tak hlboký, že oni niekedy po sobote, nedeli prídu a povedia, že vyriešili príklad, ktorý sa nám piatok nepodarilo, lebo oni sobotu, nedeľu tým žili. To je také, poviete si, že no, kto by robil matiku v sobotu, nedeľu? Lebo cestovali sme na výlet do Popradu a hovorila som deťom, že nech si zoberú nejaké knižky alebo niečo a zrazu začala vyberať, že matika. Fúha, pozerám sa, sedeli tam takí cudzí ľudia v kúpe. Pozerám sa, vy ste z akej školy? Matiku vybrať, ale to som im ja nehovorila.
Takže...
Tie skúsenosti sú také, podľa toho, čo som na tých seminároch počula, že ten prvý ročník je taký akoby rozťahaný a kým tie deti prídu na ten systém a akoby sa začnú rozmýšľať v tom koncepte. Potom ten druhý ročník je už taký trochu rýchlejší a v treťom ročníku tie deti vedia alebo sú schopné riešiť úlohy, ktoré v bežnej škole riešia deti v 4. ročníku. Toto hovoril aj profesor, že keď deti odchádzajú na, povedzme, na nejaké súťaže matematické, tak s prehľadom riešia úlohy, ktoré sú o ročník vyššie a dokonca aj ťažšie úlohy, lebo sú schopní akože vyabstrahovať si ten princíp tej úlohy a jej... Áno.
Ja by som chcel na toto zareagovať práve, že ono to je vlastne, to vychádza aj z konceptu celej postmodernej komunikácie, aj psychológie, že vlastne každá komunikácia má dve zložky. Jedna je tá digitálna, ktorá je vlastne kvázi matematická, tá vzťahová. A my dokonca, aj keď sa snažíme učiť len akoby tú digitálnu časť tej matematiky, tak vlastne prenášame do toho nejaký vzťah a nejakým spôsobom vytvárame niečo, nejakým spôsobom oponujeme, nejakým spôsobom hovoríme o pravde. A toto vlastne len, vlastne teda hejného matematika uchopila a nesnaží sa to z toho akoby vytesniť, že učiteľ je bez vzťahu, ale že je to akoby neoddeliteľná súčasť každej komunikácie, aj tej digitálnej, teda matematickej. Že musí tam byť tá časť, ktorá hovorí o vzťahu, akým spôsobom fungujeme.
A ja by som na to chcela zareagovať, lebo tiež chcem vlastne povedať, že taková otázka, či deti sa vyrovnajú. Nie, absolútne, v žiadnom prípade. Je to prípastný rozdiel, pretože tie deti, ktoré sú vedené s tohto matematikou, sú na tom o 2-3 riadky vo výpočtoch lepšie ako to otrocké mučenie. Ja som napríklad ako dieťa bola vedená mojim otcom, ktorý bol 33 ešte ročník, že starý. Ani človek si to ani neuvedomí, že celá tá matematika v našej domácnosti bola, my sme tým žili. Niečo sa nám oco spýtal a ja som povedala, nič nemám. A on, a čo teda máš? Logické výroky, tým pádom pre mňa neboli v matematike. Neurobila som jednu jedinú chybu, lebo od malička to bolo o tom, že neviem, proste matematika sa stala nejakou súčasťou našej domácnosti.
No, že ako ju aj prezentujeme, že tam táto matematika je o takom hraní sa na hraní sa mačky a myši, že stále sa to niekam posúva do nejakých častí a neviete kde a nasledujete sa vždy len o ten krôčik a je to také dobiehanie nejaké, že je to v podstate stále cítite z toho tú hru, takú bezpečnú hru. Ale bezpečnú teda nie, končí to mačkou a myšou.
Mňa len tak napadlo, že ja som prvýkrát, že to som to nepočul, ale môžem tak svedčiť svojim príkladom komunistickým neučeným. Mal som matematiku veľmi rád, preto som potom na gymnázium a ja som sa stále nudil. Matematika nie je o počte príkladov. Ja som mal vždy jednotky z matematiky. Vždy to bolo o tom, že povedal profesor, som to rýchlo pochopil, potom som si robil svoje, som si robil tam. Proste svoje veci, som to neriešil. Matematika nie je o počte počítaných príkladov. Je to o pochopení. Áno, ja som mal ten dar Boha, že som to pochopil rýchlo aj na takej klasickej škole, ale viem si predstaviť, že kto si, kto každý máme na niečo iné dar. Ale chcel som vám tú základnú vec povedať, že naozaj matematika nie je o počte vypočítaných príkladov. Proste nie je, a to viem potvrdiť ja som si počítal jeden príklad, pochopil som vzorec a som si riešil svoje veci.
Môžem sa spýtať, keď mám tretiačku, ktorá nenávidí matematiku, môžem začať s tretiackou jedného matematikou?
To je ale o tom, že s čím chcete začať. Či chcete začať matematikou, alebo či chcete začať budovaním vzťahu k matematike. Lebo ak chcete obidve, tak je, viete, akože môžete zmeniť učebnicu. Tam ide len o to, že v treťom ročníku zmeníte učebnicu. Ale ak chcete, aby to dieťa sa naučilo mať rád tú matematiku, tak potrebujete ten vzťah ako budovať k nej. To nie je o zmene učebnice.
Pán doktor Haley alebo profesor zahŕňa do tých seminárov, že keď človek pôjde na seminár, pripraví sa na to, ako takéto znechutené dieťa, ako na to.
No, tie semináre sú zamerané pre učiteľov matematiky, aby pochopili princípy tých prostredí. Pokiaľ učiteľ nie je svojou podstatou, ak vy ako človek vy sa dokážete naučiť princíp toho prostredia, ako funguje a budovať tie úlohy. Ale pokiaľ máte problém s tým, aby ste dieťaťu dali slovo, aby ste vytvárali tie otázky, ktoré ho podnecujú, aby ste ho neustále nabádali, tak toto je vec, ktorá sa podľa môjho názoru dá naučiť len tým, že robíte s tými deťmi priamo.
Áno,
to odporúčam. Ako neabsolvovali sme, proste nie je to o tom, že sme absolvovali, máme nejaký certifikát, ale tieto zásady rešpektovať a byť rešpektovaný vychádzajú z vysokoefektívneho učenia, integrované tematické vyučovanie, ak ste tu nejaký učiteľ a absolvovali ste tieto semináre, to je dvojročný. Ja som to absolvovala v čase, keď to trvalo 2 roky, teraz sa to učí za týždeň. Takže počas tých 2 rokov my sme absolvovali sériu náročných a ťažkých seminárov. Náročných v tom zmysle, že museli ste sa naučiť tomu spôsobu komunikácie, tomu voleniu slov, tomu rešpektovaniu dieťaťa ako osobnosti. A keď si pozriete, tak aj na knižke rešpektovať a byť rešpektovaný, tak práve tá vychádza z tohto vysokoefektívneho učenia alebo integrovaného tematického vyučovania, kde obsah a ten spôsob, tá forma, akým sa ten obsah dostáva medzi deti, tom veľmi úzko súvisia. Podľa môjho názoru, deti sa nemôžu učiť obsah bez zainteresovanosti nejakej citovej a bez toho, aby ten učiteľ nemal ich dôveru. Alebo ten človek, s ktorým pracujem. Podľa môjho názoru to nemusí byť vôbec učiteľ. Ja minulý rok som pracovala ako coach pre Teach for Slovakia, a tam vlastne boli vybratí absolventi, ktorí neučiteľských smerov, ktorí nemali absolútne žiadnu prax, skončili vysoké školy a našou úlohou bolo pripraviť ich tak, aby tí ľudia dokázali odučiť. A tí ľudia dokázali odučiť, lebo ak si osvoja tie základné princípy, podľa môjho názoru človek nemusí absolvovať 4 roky, ale ak pochopí tie princípy fungovania, stiahne sa dozadu a bude tie princípy aktívne používať, toto je cesta.
Kedy bude najvyšší taký seminár?
Ja by som sa chcel pýtať, ako vyzerá taký bežný deň vo vašej škole, teda, hej, že keď učíte tú zemného matematiku, tak máte pol dňa matiku a potom pol dňa niečo iné, alebo že...
No, priznám sa, že my to nemáme tak, že máme jednu hodinu a jednu hodinu, ale niekedy sa nám stáva, teda, a popíšem ten bežný deň, deti prichádzajú o 7:30, do tej 8:30, majú také voľné, motivačné aktivity, kde napríklad teraz momentálne máme takéto štádium skladania, tvorenia veci z papiera, také tie hádzanie háčikov do dňa. A potom o 8:30 začíname s tým, že máme ranný kruh a už to je tá prvá časť na to naladenie sa na rovnakú komunikáciu. Máme tu hovoriacu vec, máme témy, o ktorých sa rozprávame, témy určujem buď ja alebo deti. No a potom si povieme, že čo nás ten deň čaká. A keď si toto odrozprávame, prípadne poriešime nejaké problémy z predošlého dňa, a keď si toto odrozprávame, tak vlastne nasleduje tá časť, ktorej sa akoby teda učíme. Niekedy sa stane, že máme na programe matematika, slovenčina a ešte niečo a nesihneme len proste matematiku, lebo nás to tak chytí, že ako je škoda, keď sú deti v tej fáze, ako by sme mohli nazvať v tom flow, keď sú a teraz ich stopnete a poviete, stop, ideme na príbehy. Takže ten využitie tej momentálnej situácie a prospech toho rastu je veľmi dôležité, že máme tak, že deti majú veľmi radi, keď majú dve matiky za sebou, že to je také, že ten zážitok je tam veľký, tam akože takú riadnu chvíľu majú napracovanie a potom už príde tá fáza, že fú, a už máme toho dosť, už to bol ako, už sme takí spokojní z toho a je čas na obed a potom ešte počas obeda sa dorozprávajú. Ale hovorím, toto nie je len na matematike. My týmto spôsobom riešime aj iné predmety, čiže stane sa nám, že dve hodiny riešime stratégie, povedzme, tvorenia miest podľa cyklotrás, akým spôsobom boli tvorené mesta a robíme si cyklotrasy na vlastivede, čiže to prepájame jedno s druhým a ten učiteľ alebo ten, kto ich sprevádza, by mal mať taký dokonalý prehľad o učive, aby vedel presne, že ako tie veci do seba zapadajú a využiť to ten správny moment a pripomenúť, že hop, pamätáte si, vtedy sme robili toto a jaj, potom to tak ako docvakne tým deťom, že tak toto bolo ono, sem sa vraciame. Alebo veľmi radi majú deti skladanie z kocie, keď si vytvárajú stavby a to zase prepájame, povedzme, s projektami. Mali sme také zaujímavé projekty, minulý rok sme mali Tutanchamóna kvôli výstave, lebo my využívame teda tieto priestory, ale nebolo to o Tutanchamónovi. Proste ten projekt sa volal Tutanchamón, hovorili sme o Howardovi Carterovi, o vlastnostiach, ktoré musí mať človek na to, aby sa povedzme stal archeológom, ale hovorili sme aj o tom, že ten Howard Carter bol človek, ktorého každý neznášal, a preto tá jeho myšlienka, ako nikto s ňou nechcel pracovať ďalej a nikto nechcel hovoriť o tých objavoch ďalej, pretože to bol človek neznesiteľný. Že deti sa cez tie príbehy, to, čo ste už počuli aj na Montessori, akoby sa oboznámujú s nejakým takým ľudským fungovaním, s tými princípmi, že čo musíme mať, akými vlastnosťami oplývať. A súčasťou tohto projektu napríklad bola aj úloha, pri ktorej sme mali, že akým spôsobom sa mohol Howard Carter dostať na Saharu, ak, a teraz tam boli tie podmienky, mohol použiť auto, ak mohol použiť lietadlo, ak nemohol použiť napríklad auto. A to už tam bolo zaradenie matematických úloh, to máme celé také projekty vypracované. Alebo potom deti majú veľmi radi rytmus, to sme si pri Gaudím hovorili a vyfarbovali sme si povedzme stavby podľa istého rytmu. Teraz sme rytmus ako jedno z prostredí používali vo vlastivede, kde sa učili o hradbách, o mestských opevneniach a tam je veľmi pekne ukázaný na cimbúri rytmus. Čiže využívanie tej matematiky v nematematickom prostredí, toto je niečo, čo deti vnímajú, že tá matika je úplne perfektná, veď to je všade. A potom, keď na to prídu, tak ten objav, ako to ich robí takým šťastným, že a ty si to schválne takto urobila, že si tam dala túto úlohu. Ako prídu na tú pointu, že ako im to tam podsúvam, tak to je veľmi fajn, že už rozmýšľajú takto, že učíme tie deti tak strategicky myslieť a tak akoby meta, že dívať sa na tie úlohy z vrchu. Teraz ešte poviem jeden príklad, že mali sme klasická matematika, občas prídeme do klasickej matematiky a bola tam jedna úloha, v ktorej bola istá schéma, kde bolo, že 2×19 a rovná sa niečo minus 2 a proste celá schéma tam bola, bola tam istá postupnosť. A teraz deti dostali túto úlohu, ale ich úlohou nebolo vypočítať ten príklad, ale bolo zistiť, že tú stratégiu, podľa ktorej ten príklad bol robený. Čiže oni boli nútení najprv to vypočítať a potom priznať tú stratégiu. A to bol veľký objav. To sa cítili úplne, že vlastne... A zistili sme, že ten príklad, kde má začiatok a že vlastne sa to dá riešiť do nekonečna. Že oni by mohli vytvoriť nekonečno príkladov, ďalej postupovať. Čiže skôr také strategické myslenie, také konceptuálne veci. Presne to, na čo v škole nie je čas, lebo na to potrebujete diskutovať. Nech sa páči. No, my robíme, máme momentálne troch predškolákov, 5-ročný, 6-ročný, a už tí robia zároveň prvákmi, hej, na matematiku úplne v pohode.
Keby som robila napríklad týmto štýlom s tým, že pôjde do bežnej školy, je to nejaký problém, že bude rozmýšľať?
Nie. Je to problém. Ak ukážete komukoľvek tie vrátka so slobodou, ťažko sa vracia naspäť. Lebo on ju tam stále bude hľadať a nebude ju tam nachádzať. Najprv sa vrátim k tomu presvedčaniu. Už som...
Hej. Ani mne to nesie, ako človek presvedčať, ale že ako nastaviť si takto, neviem.
A ak poznáte taký výrok, že motivácia zvonku je ako smrad, prestanete motivovať a rozplynie sa, tak si to prosím osvojte. Kdokoľvek, kto potrebuje motiváciu zvonka, nechajte ho za sebou, pretože vás bude stať nesmierne množstvo energie motivovať človeka k tomu, aby niečo robil, miesto toho, aby vy ste sa posúvali dopredu. To nie je o sebeckosti. Je to o zbytočnom mrhaní energie. Robila som to veľmi dlho a dneska viem, že už by som to nerobila. Spolupracujte s ľuďmi, ktorí sú motivovaní a chcú veci robiť. Ak tí ľudia chcú veci robiť, sú otvorení zmenám. Ak niekto nie je otvorený zmenám, nájde prvú vec, ktorej je problém. A v hejného matematike je problém proste úplne všade. Sú to iné učebnice, tam chýba doložka, tá grafika je iná, môže to byť česky, no proste všade je tam problém. Takže ak by som ja riešila na vašom mieste matematiku, nechajte ju na výbere detí, urobte si matematický krúžok. Matematika v klasickej škole je jedna vec, toto je niečo úplne iné, to je spôsob rozmýšľania. Úplne v pohode. Úplne.
Yeah.
A ona teda tú matiku na rada aj tam, na doktora na jednom teda pozná. Tak po prvom rade prišlo domov, že ako si vedela, že mám to prv baví. Je to, dá sa to teda aj o ten prv.
To je umovenie. Dieťa pomôže na matematiku, teraz pôjde na obyčajnú matematiku. My máme to porovnanie doma, lebo Fera išla normálne v škole a chcela bol sa na to, že niečo spolužiať. Ja som si mal mladšie, som išla na jedného matematiku. A koľko komunitáci mňa prizývali na pozemie prostredie, na autobus, alebo na proste také rôzne tie situácie, kde bolo treba viac tých detí. Ja som dala, že tomu to má tak akože prejdené a v prvom ročníku sa rozhodla, že ide aj ona na iné. Proste ten bol prechod opačný ťažký, oni sa vrátili dôchodkým dôšitom. Napriek tomu, že mala tu prostredia spoznané, išlo zdravotne niečo, musela sa ona ešte, alebo teda ja s ňou, ísť niekak úplne dole, aby sme
došli na tú
prvnú. Rozmýšľali, hej, to zaoserovalo, aby proste prešla k niečomu inému.
Ja som mala jednu seminári, mi dostali z malých robot, druhátko, čiže som niektorý. Takže niektorý vysokoškolský vzdelali na ten akutí.
Dobre, a keďže som vôbec matematička a neznáša matematiku rovnako ako deti, ktoré tu boli vymenované, že úplne, že neznáša.
Vynikajúce.
Matematika u mňa bola o tom, že som sa naučila príklady všetky a možno na písomke bol presne ten, ktorý som potrebovala. Takýmto spôsobom som prešla z matiky. Takže ako
vôbec. To je úplne vynikajúce, lebo to prekvapenie bude autentické. Úplne bude to prirodzené, kľudne s tým začnite a nechajte si, položte to dieťa na svoju roveň, prípadne vy sa dajte nižšie a nechajte si to vysvetľovať. Dajte dieťaťu učebnicu a pýtajte sa ho, čo tam objavilo a ako to asi funguje. A stále ho stimulujte otázkami a to dieťa tým, že bude mať tú úlohu vás nejak dostať do tej problematiky, tak to bude pre ne tak dôležitá úloha, že matematiku.
Nepotrebujem prejsť seminár absolvovať.
Tak záleží od toho, že aký level dokonalosti chcete dosiahnuť vy, ale to dieťa sa k tomu dopracuje.
Nechápem, tak ja som začala tiež na niečo vysvetľovať. Maminka to nechápem a úplne zatvoril. Na druhý deň otvoril učenicu, že aha, si mám dosadiť hodnotu. Že sám si na to prišiel proste. Ale že ako keď vrátať to späť a tí princípy, kto nám môže pomôcť seminár, podľa mňa, alebo niekto k tomu má.
To, áno, to pochopenie tých jednotlivých prostredí, aby sme my vedeli.
Aj toho prístupu podľa mňa, to, o čom hovorí, to rešpektujúce, to nenapomáhajúce, len
pre mňa, keď mám hodnotiť, že čo bolo to najdôležitejšie a koho semináre boli najdôležitejšie, je keď to ako autenticky rozpráva ten profesor. On to vysvetľuje takým spôsobom, že on ako nás fúkol všetkých, keď sme to tam niečo, že náhodou otázka bola položená inak alebo niečo také, že on je veľmi taký prísny na to. Ale zase túto možnosť nemá celkom každý. Ale je dobre to absolvovať. Ja som absolvovala semináre aj od profesora, aj iné semináre. Aj v Čechách je veľmi dobré školenia sú, čo robí Fraus. To býva vždy plné. Takže tam sú zase také rôznorodé skúsenosti z matematiky. A to záleží na vás, že ak vás tá matematika chytí za srdce a chcete sa tomu venovať, tak je samozrejme, že je dobré čo najviac absolvovať, aby ste sa o tom čo najviac dozvedeli. A to je úplne jedno, čo to je. Hovoriaca vec je čokoľvek, čo chytíte do ruky a v tejto chvíli sa to už vo vašich rukách mení na hovoriacu vec, lebo deti vo chvíli, oni už to vnímajú, že to je pravidlo. To je pravidlo pri hovorení a my už máme také rôzne symboly, kedy vieme, že keď sa niekto správa tak, ako sa nemá správať počas kruhu, že nepočúva, tak toto znamená, že, ako nerešpektuje, že dávame si najavo, že skáčeš do reči, ale také rôzne ako symboly k tomu. Teraz sme mali posledne hovoriacu vec.
To je len to, že rozpráva ten, kto druhý.
Áno, áno, áno. Že to jeho, toto je ten, spínač k rozprávaniu. Že
nikto...
Áno, 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 áno. Ten, kto ste absolvovali 7 návykov, tak oni tam majú tieto hovoriace veci tiež, akože toto, s týmto majú problémy aj dospelí, keď sa stretne skupina pri nejakej
debate. No, dovolíme ešte Katke a potom teda jedna posledná otázka, dobre?
Ja len, že ku komu ísť na školenie na Slovensku, keď človek nemá možnosť...
Tam myslím, že len Indícia robí školenie, je tam iný výber?
Ja sa pýtam.
Nie, len Indícia robí školenia, tu nikto nerobí, lebo len Indícia má práva na učebnice a školenia.
No. Takže posledná otázka, prosím.
Existuje dostupný materiál, ktorý nás dokáže vôbec do toho princípu, keď treba z toho ten rešpektujúci prístup jedný blízky, prirodzený, poviem tak, a už vlastne len doplniť ten čisto jeho prístup, a potom vlastne akým, ako na čisto to domáce vzdelávanie a ktoré materiály potom z toho využívať.
Ešte raz by som potrebovala zhutniť.
Prístup toho myslenia odlišného pri tejto matematike, či je vlastne materiál, ktorý by to ozrejmil?
Materiál asi celkom nie, ale my sme hovorili o tom vzťahu, tí diskutujúci, akože môže vychádzať z toho konceptu rešpektovať a byť rešpektovaný.
Takže neexistuje metodická príručka na
matematiku? Existuje, existuje veľa literatúry k tomu, takže treba si to pozrieť, ale ten prístup je v zásade ten istý, proste ten rešpektujúci prístup. A už tie konkrétne popisy, tak to robí pani Nováčková tiež, rešpektovať a byť rešpektovaný, aj tu na to robia v Bratislave, takže...
Takže ďakujem Mirke, že bola verbálne dominantná. Naozaj sme to potrebovali, bolo to úžasné, ďakujem. Takže vyhlasujem prestávku na obed.